ምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አባህቲ ሚያዚያ በመንግስት ኤርትራ ዘወፀን ኩሉ ሰብ አቤቱ ክጸንሕ ዘገደደ ናይ ህጹፅ ጊዜ አዋጅ ምንዋሕ ንድህነት ህዝቢ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣስመራ ተዛሪቦም ወኪልና ብርሃነ በርሀ ይቕጽል።
مسفيفاح حمام كورونا نمكت أن نمكت تصارن من قصة إرترا بحادة ميازيان نزوطو نمن قصة آسناي سبات زدرت آواج تمالي روبع نزيت وصفن أوان كنواح موسانو يفلت من نواح نايت آواج بزملكت ديو إيز الزراربون قلة نبرت أسمرا
توسيد ذلك بس من قصة الزهنة تزمن نتحقر من قدام الزهابة سلزغاني قال أمارا سهولي كيني حتى روانسي ሀጋ ግዝና ትራይ ነው ሰብሮ ነገር ምርት መንግስት ወሲድ ወደላ ነዳናት ሀገርን ህዝብን ስጋ ዝሆነ ቁቡሊየድ ብሎ ወለ
ናና ከሸና ከብሉ ተወሾብ ይልና ንጥዕናና ቀንድ ጥዕናይና እንደልን ህና መንግስትና ከአኽን ጥዕሊ ዓጺና ምርፈት ይኮናን ዓጺና
እቲ ንምንቅስቃስ ዝድረት መምርሒ አዋጅ አብዕለታው መነባብሮ ህዝቢ በሐፈሻ ብፍላይካ አብቶም ካብኢድና ብኣፍ ዝናብሮም ዜጋታት ዓቢ ጽልዋ ከም ዝፈጥር ተገሊጽ እዩ። ናይዞም ክፋላት ሕብረተሰብ ጠገማት ንምፍታሕ እንታይ ክግበር ኣለዎን ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ነበርቲ ስመራ እዚ ስዕብ ርእቶ ሂቦም ኣለዎ።
መንግስቲ ጥራይ ግደፍ እንተይልና ኣሎ ድዩ ዓቕሚ ኩነታት ናይቲ ሃገር ፍቅዶ ድዩ ንምትኽእል ኢኻ። ግን ንመንግስቲ ጥራይ ግደፍ ዶይኮነሲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ደለዎ ካብ ጎረቤትካ ጀሚርካ ካብ ሓዉኻ ከምቲ ባህልና ህዝቢ ኤርትራ ስንትሕግጋዝ እዩ። ስለዚ ንመንግስቲ ጥራይ ድግደፍ እንተልና መንግስቲ ኩሉ ዓሙ ይክእልኒ ነዚ ሓፂር እዋን ከዓ ስጋይ ስጋ ካኢልና ወይ ተኻፊልና ድዩ ንሰግረሉ ምክንያት ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ብግ
ኣነ በዛ ክእለተይ በገዛና ዋፂና ሓገዝ ጌርና ነታ ዞባ ዘይብሎም ሂቦሞም ኣለው በታ ክእለተይ ከምዓ ጌርና ዋፂና ብሕጂ ከዓ ከምኡ ገይር ክቅፅል ተስፋ ንገብር ካባ ጀሚርካ ስዳ ተለዋውሃለ ከምኡ ከዓ ይሓግዘና ጌታ እቲ ዝውሃብ ከዓ ይሓግዘና በዓሉ
ብዛዕባ እቲ ናይ ሓገዝ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣቐሚጥዎ ስለ ዘሎ እቲ ካብ ኣፉ ናብ ከብዱ እቲ ህዝቢ ድማኒ ከማይ መጠን ሕጂ ኣብ ጎረባብተይ እንድሕር ኣለው እከለ ሽጉር እዩሞኒ እንታይ ክንሕግዞ ንኽእል ኢለ ባዕለይ ድማኒ ክዋፈር ድማ ኣለኒ ተፅዕኖ ሳብቲ መንግስቲ ጥራይ ክፅዕኖ የብለን ኣነ እንድሕር ኣለኒ ነቲ ፅጉም ክሕግዝ ኣለኒ ንኩልና የፀብቐልና እቲ መንግስቲ ድማ ደው ይበል ንህዝቢ ሓልዮት ስለ ዘለዎ
ጎኒ ጎኒ ዝውን ሰብ ፀጋ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ብማሕበር ዝተጠርነፉ ሰብ ፀጋን ምስ ምምሕዳራት ብምውህዋድ ንፅጉማትን ኣረጋውያንን ስንኩላንን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ንምግብን ንንፅህና ዘገልግሉ ነገራትን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።